The Voice of America.
ሕድሪ ሃገራዊ ኩባንያ ሕትመት ኤርትራ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ኣንበብቱ ንምብፃሕ መጻሕፍቱ ኣብ ዲጂታዊ ሚድያ ክፅዕን ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ ሓላፊ ቦርድ ኣሕተምቲ ሕድሪ ኣቶ ኤፍሬም ሃብተፅዮን ዕላማቲ ፕሮጀክት ክብርታትን ባህልን ኤርትራ ንግዳማዊ ዓለም ንምብፃሕ ምዃኑ ገሊጽ ኣሎ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዘራሪብዎም። ኣቶ ኤፍሬም ንዕላማታት እቲ ዲጂታዊ ንባብ بمقلاص يجمرو
هكتب مسرته علماء هدت مصحفت احتم تحدري ابدق نزور له امبابي ويتخطط لي مصحفت احتم تحدري مغاربه كم دبا صحون نتي يترو من نتي يترو تحساس من يترو بحلي كله كبرت عدو كل ترى خوينو كلايكا تي ابي يترا تفر زور له فلت نبدق نبزور له تسفح بمزح يترو دقلو نعقو دبا صحلو من قدي من داي زين زدروت ناي زرقح يزقامات مفتاح تبايلو حديش مززور له ناي تكنولوجي مع بالي حديش اقباب ሕድሪ ሚድያስ ዌብሳይት ብምኽፋት እዩ ዝጠቐንዲ ዓላማ ናይ ፌደሬሽን ናይ ኣርምሰገድ ኣትውሎ ተደጎል ኣትዩሎ ሰቢኻ ኣትዩሎ ሜራስ ኣትዩሎ ሕጂቲ መጀመርያ 14 መፅሓፍቲ የጢና ኣለና ማለት እዩ መበገሲ ግን ኩሉ መፅሓፍቲ ኣሕተምቲ ሕድሪ ሓድሽ ድሕተም ቅድሚ ሕጂ ስተሓት ሜ ኩሉ እቲና ኣብኡ ንኣንባቢ ከም ዝረኽቦ ንምግባር እቲ ዕላማ ማለት እዩ።
በዚ መርበብ ሓበሬታ መፅሓፍቶም ክዝርግሑ ንዝደልዩ ውልቀ ደረስቲ ኣመልኪቱ ከዓ
እቲ ናና መርበብ ሓበሬታ እቲ ሕድሪ ሚድያ ዶትኮም ዝቕበሎ መፅሓፍ ሓደ ብቕዓቱ ዝተረጋገፀ መፅሓፍ ክኸውን ኣለዎ ኣገዳስነቱ ተራእዩ ከዓ እዩ ክምረፅ። ስለዚ ኣዝና መረፅቲ ወይ ሰሌክቲቭ ክንከውን ኢና ማለት እዩ። ብውልቂ ዝኾነ ዝተሓት መፅሓፍ ናብቲ መርበብ ሓበሬታና ወይ እቲ ናና መንገዲ ንገብሮ ኢና ምክንያቱ ንዕዳጋ ዝዓለምና ዘይኮና ብዓብዩ ትናሕና ፍልጠት ናይ ኣሕተምቲ ሕድሪ መፅሓፍቲ እቲ ሃገራዊ መፅሓፍቲ ብዓብዩ ከዓ ድሓር ሕጂ እቲ ብሉፅ ዝበሃል ብውልቂ ዝሕተም እቲ ኤርትራዊ መንነት ነቲ ኤርትራዊ ተሓሳስ መንቲ ኤርትራዊ ባህሊ ኩሉ ክብርታት ድውክል ተርአ ኮይኑ ኣብኡ ከምዝኣቱ ናይ ግድን ሰሌክቲቭ ትከውን ኣለካ።
ኣቶ ኤፍሬም ኣስዒቡ ተጠቀምቲ ንዝደለይዎ ዓይነት መፅሓፍቲ ንምርካብ ኣብ መርበብ ሕድሪ ሜድያ ድሕሪ ምኽፋት ብመንገዲ ጎገል ዝረኽብሉ ኣገባብ ከምዚ የብርህ።
እቲ ተጠቃሚ ናብ ሕድሪ ሜድያ ዌብሳይት ኣትዩ ምስ ከፈተ እቲአን መፅሓፍቲ ኣብኡ ተጠቂሰን ብስእሊ ተዘርዚረን ፅንዖ ንዝደለየ ካብኣ መሪፁ ኣብ መጎጉል ሚድያ ፕላየር ምስ መርሓቶ ናብቲ ኣናቱ ታብለት ይኹን ሞባይል ይኹን ተስክርሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ሕድሪ ሜድያ ምስ ኣተወ ቴናዋ ዝኣተዋ መፅሓፍቲ ክረክበን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብዝቐለለ መንገዲ ብሶፍት ኮፒ ናብቲ ናትካ መሳርሒት ሞባይል ድያ ታብለት ድያ እናዋ ዳውንሎድ ይድስ ኸውን ስውነቲ ናቱ ናይ ሰኪሪቲ ፊቸርስ ንኩሉ ነገር ገለ ጎግል ካ ዓለምለኻዊ ናይ መርበብ ሓበሬታሰብ ዝኾነ ብመንገዲ እዩ ምስ ውዕ ብምግባር ምስ እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ሶፍት ኮፒ ኣብቲ ናቱ ዴቪስ ዳውንሎድ ዝገብሮ ክረኽቦ ክእል ይፀገም ይብሎ።
ኣሕተምቲ ሕድሪ ብ1995 ዝቆመ ብቑዕን እኹሉን መፅሓፍቲ ናብ ህዝቢ ንምቕራብ ዝሰርሕ ትካል ኮይኑ ብኩሉ ቋንቋታት ኤርትራ ስነ ፅሑፋዊ ስራሓትን ምዕባይን ንምምዕባልን ዝነጥፍ ትካል እዩ። ዛጊት ኣብ ታሪክ ቋንቋ ባህሊ ፍልስፍና ልብ ወለድ ብርክት ዝበሉ መበቀላውን ናይ ትርጉም ስራሓትን ከም ዘሕተበን ካብዚኦም እቶም 85 ሚታዊት መበቀላዊ ስራሓት ከም ዝኾኑ ሰነዳቱ የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንቪኦኤ ካብ ኣስመራ።